www.thaiglobals.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนานะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง customer journey สำหรับธุรกิจ e-commerce นะครับธุรกิจ e-commerce นะครับเป็นธุรกิจที่มาแรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะฮะทำให้เกิดการขยายตัวของ e-commerce และเกิดแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มขึ้นอีกจากที่มันมีมากอยู่แล้วนะครับทำให้หลายๆธุรกิจนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้ามาเน้นช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซมากขึ้นโดยสิ่งสำคัญนะครับของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้นก็จำเป็นต้องรู้ถึงการเดินทางของลูกค้าหรือที่เราเรียกว่า customer journey นะฮะเพื่อที่จะสามารถออกแบบ UX UI ได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยลำดับขั้นของ customer journey ในธุรกิจคอมเมิร์ซเนี่ยจะเริ่มจาก awareness นะหรือการสร้างการรับรู้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็น consideration หรือการพิจารณานะถัดไปเนี่ยจะเป็นการทำ decision หรือว่าการตัดสินใจซื้อแล้วก็ท้ายสุดนั้นก็จะดูที่เรื่องของ service หรือการบริการต่างๆนะครับในยุคที่ทุกๆอย่างนั้นล้วนอยู่ในโลกของดิจิทัลและออนไลน์เนี่ยการรู้จักการเดินทางของลูกค้าก็ถือว่าสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายของออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเนี่ยแต่ละขั้นก็จะมีจุดสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยในขั้นของการสร้างการรับรู้หรือ awareness เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นขั้นแรกเลยเนี่ยลูกค้าจะเรียนรู้และหาข้อมูลสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ของคุณเพื่อดูว่าแบรนด์ของคุณนั้นจะนำเสนออะไรที่มันจะตอบสนองความต้องการของเขาได้บ้างโดยมีจุดสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการบอกแบบปากต่อปากสื่อโซเชียลนะฮะเว็บไซต์การค้นหาใน Google Search Engine หรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆในขั้นของการพิจารณาเนี่ยลูกค้าได้รับข้อมูลและรวบรวมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจนได้สิ่งที่ต้องการเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆโดยคุณสามารถสร้างให้ลูกค้านั้นเกิดความมั่นใจในตัวแบรนด์ผ่านจุดสัมผัสต่างๆได้อาทิการให้ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าบนเว็บไซต์การจัดทำคู่มือต่างๆนะครับบนเว็บไซต์การยิงโฆษณาแบบ retargeting ไปให้กับลูกค้าส่งอีเมลนำเสนอโปรโมชั่นดีๆการสร้างเพจเพื่อแสดงสินค้ารวมถึงอาจจะมีการโพสต์สินค้าลงบนสื่อโซเชียลอื่นๆการการันตีคุณภาพหรือการรับประกันสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับขั้นของการตัดสินใจนะลูกค้าเองเนี่ยจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคุณละต่อไปเนี่ยก็ได้เวลาในส่วนของการที่จะสร้างกระบวนการซื้อขายผ่านจุดสัมผัสต่างๆก็เช่นพวกระบบในการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้านะครับการจัดทำคูปองหรือรหัสให้ส่วนลดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆการเปิดช่องทางทั้งการผ่อนชำระหรือชำระแบบเต็มจำนวนนะฮะระบบยืนยันและส่งใบเสร็จรับเงินขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นขั้นของเราเรียกว่าเป็นขั้นของการบริการละและความที่เราได้รับสินค้าแล้วเราเป็นเจ้าของสินค้าแล้วนะครับซึ่งเกิดจากการซื้อขายนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นจุดสัมผัสสุดท้ายที่ต้องพิจารณาอีกทีก็ได้แก่พวกช่องทางการบริการลูกค้าการบริการหลังการขายระบบการรีวิวและเก็บความคิดเห็นลูกค้านะครับการส่งคืนสินค้าหรือการรีฟันต่างๆนะครับอย่างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจะส่งคืนอย่างไรจะมีการรีฟันต่างๆได้อย่างไรนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องพิจารณาเลยนะครับเมื่อเราได้รู้ถึงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วนะครับผ่านจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยมันยังมีสิ่งสำคัญอีก 2-3 ประการที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญจริงๆนะครับก็คือจุดส่งสินค้านะฮะสถานที่เวลาในการส่งสินค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับหลายๆแบรนด์อาจจะพลาดในจุดนี้นะครับจนทำให้สูญเสียลูกค้านะครับและกลายเป็นการสร้างประสบการณ์แย่ๆไปเลยดังนั้นนะครับการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยหรือการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆก็ควรที่จะมีระบบที่เหมาะสมเอามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับในการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติก็จะยิ่งดีนะและหมั่นสอบถามความคิดเห็นลูกค้านะครับว่ารูปแบบไหนที่ลูกค้าต้องการแบบไหนที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันสะดวกสบายก็เอามาใช้นะครับจุดต่อไปนะครับคือต้องรู้จักผู้ซื้อนะครับเราหมายถึงเพอร์โซนาเลยนะฮะ ซึ่งการรู้จักกลุ่มผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าความชอบความสนใจช่องทางการเปิดรับสื่อถือว่าสำคัญมากนะครับกับการทำธุรกิจพวกอีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกันและสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาตัวสุดท้ายก็คือเป้าหมายของลูกค้าและเป้าหมายของธุรกิจคุณด้วยนะครับเป้าหมายเนี่ยจะช่วยกำหนดการออกแบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งมันต้องมองทั้งความต้องการลูกค้าและตัวธุรกิจเองด้วยนะครับเช่นลูกค้าต้องการค้นหาข้อมูลสินค้าต้องการเรียนรู้สินค้าลูกค้าต้องการให้แบรนด์นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมลูกค้าต้องการทางเลือกในการชำระเงินหรือชำระเงินค่าสินค้านะฮะลูกค้าให้ความสำคัญกับการรับประกันหรือการบริการหลังการขายแบรนด์ต้องการกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลต่างๆแบรนด์ต้องการปิดการขายสินค้าเด่นๆในช่วงต่างๆเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นความรู้ข้อมูลดีๆนะครับที่เกี่ยวกับ customer journey นะฮะสำหรับธุรกิจ e-commerce ซึ่งหลายๆบริษัทหลายๆแบรนด์นะครับถ้าอยากที่จะขยับขยายไปทำธุรกิจ e-commerce เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณา customer journey ของลูกค้าให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไรเราจะอำนวยความสะดวกความสบายให้กับลูกค้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ลองทำไปพิจารณาในการปรับใช้ดูนะครับผมป๊อปปี้ดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ